Filannoo pirezidaantii Keeniyaa keessatti mormitoota bakka bu'u kan dorgoman Raayilaa Odiingaa har'a akka ibsanitti caasaa kompiitaraa komishina filannoo iccitiin seenanii sagalee uummataa dogoggorsuuf shira guddaa walirraa hin cinnetu gaggeeffame jedhan. Kunis Odiingaan dorgomaa isaanii kata'an pirezidaantii Uhuruu Keeniyaatti attaananii sagalee kan argatan waan jedhameef.
What is going on right now? Is a sham and a total disregard of Section 39.
Wanni nu arguu jiru kun waan gara hin qabne. Seer filannoo keeyyata 39 irratti sila boordii filannootti nama filannoo moo'ate foormii 34 irratti walum jala uummatatti maa jette seerri sun ta'utti hin jiru. Kunoo yoo aan armi jiru kana foormii 34 sa'a irraa wanni dhufuu jiran jirti. Wanni nu arguu jirru. Erga namni keeyyata 39 irratti foormii sun irratti walii erge tan arguu jirra. Akkanaan wal timuu jiran. Foormiin 34 sa'a suni eegi bu'aan filannoo beekamtee duubatti hin baatu. Sila filannoo waliin dhufuu malti.
Marsariitii komishina walabaa akka filannoof daangaalee irratti akka mul'atutti roobii har'aa walakkeessa guyyaarra sagalee uummataa kenname keessaa harki 94 kan lakkaa'ame yoo ta'u keenyaataan harka 55 ta'een Odiingaa dursaa jiru jedha. Durataan komishina kanaa waa fuulluu Chebukati caasaan kompiitara waajjira isaanii hatamee raasa jedhu sana irratti qorannaa waan beennu hin qabnu jedhu. Odiingaan oduu gabaasotaaf akka ibsanitti kibxata kaleessaa yeroo uummanni sagalee kenne galmee qabanirraa akka maqaan namoota sagalee kennanii isa hatame keessatti attamitti akka barreeffame agarsiisan. Kunis pirezidaantii filuufis ta'e taayitaa kanneen biroo sagalee kennaman akkamitti akka ba'iinsaaf filmaaticha dogoggorsu ibsaa turan. Kanaaf komishinni filannoo ba'ii sagalee kenname jechuun kan maxxansee jiru shiraan kan guutamee fi fudhatama hin qabu. Akkasumas sagaleen kenname heddummeessuun pirezidaanticha akka injifatan gochuu irratti fuulleffatee jedhu Odiingaan. Komishinni filannoo ba'ii filmaaticha har'a labsuuf karoora kan hin qabne ta'uu beeksisee jira. Gama isaaniin gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International ibsa baaseen poolisiin Keeniyaa tarii mormii filannoo waliin wal qabatee ka'uu malu yoo isa mudate to'annaa jala oolchuuf jecha humna barbaachisaan taaneen gargaaramuu hin qabu jedhee jira. Kanas kan beeksise ba'ii filannoo duraanii ba'e mormituun ega fudhatama dhabsiisanii booda sodaa fi waan ta'uu malu beeka dhabarraa kana labsuusaa beeksiseera.
Gara mata duree sattaanutti ennaa ceenu lammiiwwan keenyaa kibxata kaleessaa filannoo pirezidaantummaaf sagalee kennaa oolan ba'ii filannoo hanga ammaatti beeksifameen pirezidaant Uhuruu Keeniyaattaa dursaa jiru. Mormituu isaanii Raayilaa Odiingaa garuu sagaleen waliin dhahameera jechuudhaan ba'ii sana hin simanne. Kana ilaalchisuun jiraata magaalaa Naayiroobii kata'an namni obbo Gammee jedhaman haala magaalattii keessatti mul'atu akkas jechuun naaf ibsan.
Haalli yeroo ammaa jiru biyya kana keessa qabatama waan hin taaneef rakkoo keessa akka jiramudha. Sagaleen lakkaa'amee hin dhumne karaa warra itti gaafatamummaa filmaata kana akka gaggeessaniif itti kennameen wanti himame hagammaatti hin jiru xumura isaa hin dhumne. Ammammaatti kan jedhamaa jiru pirezidaantii biyyattii kan ta'an obbo Keenyaataan akka dursaa jiranitti kan himamaa jiru garuu wanti karaa warra mormitootaatiin jedhamaa jiru walumaa galataa. Wanti ammammaatti gaggeeffame filannoon ammammaatti gaggeeffame sirrii miti walumaa gala wanti darbaa jiru kun fudhatama hin qabu hamma warri gaafatamummaan filmaata warra gaggeessaniin dubbatamutti dookumentootii warri barbaachisan dhufanii hamma ilaalamanitti wanti darbaa jiru kun fudhatama hin qabu jedhanii waan jiraniiti haalli jiru amma kana fakkaata.
Gama mootummaatiin hoo mootummaan maal jechaa jira? Yookaan uummata tasgabbeessuudhaaf waan jedhan qabu?
Pirezidaantiin achi as ba'ee amma. Wanti inni dubbate hin jiru karaa mafaasii isaanii karaa dhaaba bakka isaan bu'ee jiru dubbatameera filaga nama amma immoo inni hin dubbata jedhamee eegamaa jira. Kanaaf amma ammaatti waan dubbate hin qabu.
Ba'iin filannoo inni xumuraa yoon beeksifama jedha sabaa himaarraa wanti himamaa jiru jira.
Akka miidiyaa warra biyya kanaarraa hordofaa jirrutti wanti amma yeroo ammaa kanatti godhamaa jiru. Mormii waan kaasee wanta dogoggora ta'e kana ilaalamee umurarratti wanta haligalan wanta irragenye tokko ummatatti indeksin jedhame himamaa jira malee yeroo isaa guyyaan isaan itti malli kana jedhame lafan keenya.
Ummati tarii filannoo sanaan booda hookarri wayii yoo ka'e jechuudhaan torbanneen darban keessa daangaa qaxxaamuranii gara Ugaandaatti baqataa jiraachuu isaaniis gabaasamaa jira. Haalli uummata maal fakkaata? Sodaan jiru, yaaddoon jiru, muddammi jiru magaalatti keessa maal fakkaata?
Waan kana irratti kan sana jechuun yoo baay'ee nurratti fayyu haalli yeroo ammaa jiru sodaadha. Sodaa mata banamee yeroo filmaata geggeessaniin duras namoonni sodaa adda addaarraa kan ka'e magaalota dhiisanii mana isaanii dhiisanii kan baadiyyaatti bakka kan jiru. Erga amma filannoon geggeeffamee waa'ee filannoo kanaaf mormiin ta'ee asitti immoo bakka adda addaatti beekumsi xiqqoo xiqqoon naannoo adda addaatti akka ka'ee jiru walumaagala haalli biyyatti yeroo ammaa kana haaluma yaaddessaa akka ta'ee jirutti kan namoonni dubbatanii sodaamatu jira. Walumaagala akka kanatti ibsuu hin danda'a.
Obbo Gammee jiraata magaalaa Nairobii ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isiniif galatooma.